Kapitulli 22. Ndërkohë, po afrohej festa e kuleçve të ndorm, që e quanin Pashk. Krerët e priftërinjve dhe skribët po kërkonin një mënyrë të efekshme se si ta hiqnin qafe, sepse kishin frikë nga populli. Satanai hyri te Juda, që quhej Iskariot, i cili ishte një nga të 12-at. Kështu, a i shkoi e foli me krerët e priftërinjve dhe me kapitenët e rojave të tempullit, për një mënyrë të efekshme se si ta tradhtonte dhe ta dorëzonte në duart e tyre. Ata u gëzuan dhe ran dakord t'i jepnin monedha argjendi. Prandaj, a i pranoi dhe filloi të kërkonte një rast të voliqëm që ta tradhtonte e ta dorëzonte në duart e tyre, pa pasur turmë rreth e qark. Tani, erdhi dita e kuleçve të ndorm, kur therej flia e Pashkës. Prandaj, a i dërgoj Pietrin e Gjonin dhe u tha, shkoni dhe na bëni gati Pashkën, që ta ham. Ata e pyetën, ku dëshiron ta bëjmë gati? A i u përgjigj, kur të hyni në qytet, do t'ju dal para një njeri që mban një enë qeramike për uj. Shkoni pas ti deri në shtëpin ku do të hy. I thoni të zotit të shtëpis. Mësuesi të thot, ku është dhoma e mysafirve, ku të ha Pashkën bashkë me dishepujt e mi? A i do t'ju tregoj një dhomë të madhe sipër, të pajisur, atje bëheni gati. Kështu, ata u nisën dhe i gjetën ashtu si që tha a i, dhe bën gati Pashkën. Më në fund, kur erdhi ora, a i u shtrua në tryez bashkë me apostujt. Jezui u tha, kam pasur shumë dëshirë ta ha këtë Pashkë me ju, para se të vuaj, sepse po ju them që nuk do ta ha përsëri atë, derisa të përmbushet në mbretërinë e Perëndis. Pastaj mori një kup, falënderoi Perëndin dhe tha, merreni këtë, dhe kalojani njëri tjetrit, sepse unë po ju them, tani e tutje nuk do të pi përsëri nga fryti i hardhis, deri kur të vi mbretëria e Perëndis. Gjithashtu mori një buk, falenderoi Perëndin, e theu, u a dha atyre dhe tha, kjo përfaqëson trupin tim, që do të jepet për ju. Vazhdoni ta bëni këtë në kujtimin tim. Pas i hëngrën darkën, a i bëri të njëjtën gjë edhe me kupën, dhe tha, kjo kup përfaqëson beslidhjen e re në bas të gjakut tim, që do të derdhet për ju. Por ja, dora e tradhtarit tim është me mua në tryez. Biri i njeriut po ikën, ashtu si që është përcaktuar, por mjera i njeri që e tradhton. Prandaj, ata filluan të diskutonin me njëri tjetrin se cilin nga ata do të ishte ai që do të bënte këtë. Mes tyre u hap edhe një debat i zjartë, se kush nga ata dukej se ishte më i madhi. Por Jezui u tha, mbretërit e kombeve sillen si zotër me to, dhe ata që kanë autoritet mbi to quhen bamirës, kurse ju nuk duhet të jeni kështu. Përkundrazi, ai që është më i madhi ndër ju, të bëhet si më i vogli, dhe ai që është i parë, të bëhet si ai që shërben. Sepse kush është më i madh? Ai që shtrohet në tryez, apo ai që shërben? A nuk është ai që shtrohet në tryez? Por unë jam mes jush si ai që shërben. Megjithatë, ju keni qëndruar bashkë me mua në sprovat e mia. Prandaj unë po bëj me ju një beslidhje për një mbretëri, ashtu si ati im ka bërë një beslidhje me mua, që ju të hani e të pini në tryezën time, në mbretërinë time, dhe të uleni në frone që të gjykoni 12 fiset e Izraelit. Simon, Simon, ja, Satanai ka kërkuar t'ju shoshit si grurin, por unë kam bërë përgjërime për ty, që besimi yt të mos mpaket. Prandaj, kur të kthehesh, forco vëllezrit e tu. Atëherë ai i tha, Zotëri, jam gati të shkoj me ty edhe në burg, edhe në vdekje. Por Jezui ja ktheu, Pietër, unë po të them se para se të këndoj gjeli sot, ti do të kesh mohuar 3 herë se më nje. Pastaj a i pyeti, a patët nevoj për gjë, kur ju dërgova pa qese, pa tras dhe pa sandale? Ata ju përgjigjen. Jo. Atëherë ai u tha. Ndërsa tani, ai që ka një qese le ta marr. Po ashtu edhe trastën. Ai që nuk ka shpat, le të shes veshjen e sipërme dhe ta blej një. Sepse un po ju them se duhet të përmbushen këto fjalë që u shkruan për mua. Ai u llogarit me të palishmit. Sepse ato që u shkruan për mua po përmbushen. Atëherë ata i than: Zotëri, ja ku janë dy shpata. Por ai u tha: Mjaftojnë. Kur doli, ai shkoi si zakonisht në malin e ullinjve, nga pas e ndiqnin edhe dishepujt. Kur arriti atje, u tha atyre: Vazhdoni të luteni, që të mos të ndoheni. Kurse vetë u largua nga ata aq sa mund të hidhet një gur, ra në gjunjë dhe filloi të lutej. O atë, nëse do, hiqe këtë kupë nga unë. Megjithatë, le të mos bëhet vullneti im, por yti. Atëherë ju shfaq një engjël nga qielli dhe e forcoi. I pushtuar nga ankthi, ai vazhdoi të lutej më me ngulm dhe djersa ju bë si pika gjaku që binin për tokë. Kur mbaroi lutjen, u ngrit dhe shkoi te dishepujt, por i gjeti duke dremitur nga që ishin të hidhëruar. Prandaj u tha: Pse flini? Ngrihuni dhe vazhdoni të luteni, që të mos të ndoheni. Ndërsa po fliste, ja behu një turm dhe përpara tyre ishte ai që quhej Jud, një nga të 12-et. Ai ju afrua Jezuit për ta puthur. Por Jezui i tha: Jud, me një puthje po e trathon birin e njeriut? Kur ata që ishin me të e kuptuan ç'po ndodhte e pyetën: Zotëri, a tu bijem me shpat? Madje, njëri nga ata goditi sklavin e kryepriftit dhe i këputi veshin e djathtë. Por Jezui u tha: Lëreni me kaq. Pastaj i preku veshin dhe ja shëroi. Atëherë Jezui u tha krerëve të priftërinjve, kapitenëve të rojave të tempullit dhe plegjve, që kishin vajtur atje për të. Pas keni ardhur me shpata dhe kërbaç si të isha kusar? Kur isha dit për dit në tempull me ju, nuk është rrit dorën kundër meje. Por kjo është ora juaj, dhe autoriteti i errësirës. Pastaj e arrestuan, e morën me vete dhe e çuan në shtëpinë e kryepriftit, kurse Pietri e ndiqte nga larg. Ata ndezën një zjarr në mes të oborrit, ulën së bashku dhe Pietri ul me ta. Por një shërbëtore që e pa të ulur pranë zjarrit vezullues, e shikoi me vëmendje dhe tha: Edhe ky ishte me të. Por ai e mohoi dhe tha: O grua, unë nuk e njoh. Pak më vonë pa edhe një tjetër dhe i tha: Edhe ti je një nga ata. Por Pietri ju përgjigj: Jo, o njeri, nuk jam. Pas rreth një ore, një tjetër filloi të këmbgulte me forcë. Vërtet, edhe ky ishte me të, sepse faktikisht ai është Galileas. Por Pietri i tha: O njeri, nuk e di ç'po thua. Në çast, kur ai ishte ende duke folur, një gjel këndoi. Zotëria u kthye, e vështroi dhe Pietri i erdhe ndërmend fjalët e Zotërisë. Para se të këndoj gjeli sot, ti do të më mohosh 3 herë. Ai doli jashtë dhe qau me hidhërim. Burrat që poruanin Jezuin, filluan të talleshin me të e ta qëllonin. Pastaj i mbuluan fytyrën dhe i thoshin: Profetizo, kush të goditi? Kështu vazhdonin të thoshin edhe shumë fjalë të tjera blasfemuese kundër ti. Më në fund, kur zbardhi dita, pleqësia e popullit, do me thënë krerët e priftërinjve dhe skribët, umblodhen së bashku, e detyruan të shkonte në sallën e sinedrit të tyre dhe i thoshin: Nëse je Krishti, na e thuaj. Por ai ju a ktheu: Edhe po t'ju a them, s'do ta besoni fare. Edhe po t'ju pyesja, nuk do të përgjigjeshit fare. Megjithatë, që tani e tutje, biri i njeriu do të ulet në të djathtën e fuqishme të Perëndisë. Atëherë të gjithë ata e pyetën: A je ti biri i Perëndisë? Ai ju përgjigj: Ju vetë po e thoni se jam. Kështu ata thanë: Çna duhet tjetër dëshmi? E dëgjuam vetë nga goja e tij.